Со пазарчиите околу законот за пазари, сега одлучите да го повлечете пред да стапи во сила. Зошто овој период досега не го искористите да ги направите потребните измени и практично тој да стапи во сила од 1. јануари 2020 година?
Ние во текот на ова година, посебно имајте во предвид дека одлучивме да го пролонгираме тој закон, сме разговарали се со сите затегнати страни, вклучувајќи ги тука и организаторите на зелените пазари и трговците внатре во зелените пазари, но истовремено и стопанските комори кои ги представуваат нив. Заеднички одлучивме да работиме на ново законско решение и затоа ние како влада одлучивме да предлагаме на собранието нов предлог закон за прекинување на важноста на постоечкиот закон.
Имавте ли некаква рамка кога може да го очекувате да биде спремен новиот
значи,
закон?
Ние имаме според плановите, акционниот план што го имаме ние во Министерството за економија, тоа би требало негде да се усвои во владата, откако ќе ги помине сите процедури, ќе се стави во јавна дебата, откако ќе бидат значи ставени сите здруженија внатре во работната група. Ние очекуваме негде во март, април тоа законско решение да биде усвоено во влада, па после ќе видиме кога тоа ќе биде усвоено во собранието, пошто ние не знаеме кога може собранието да го усвои.
Буџетот за 2020 година е веќе во собраниска процедура. Како Министерство за економија, како министер, задоволни сте од она што го доби Министерството од буџетот?
Јас сум повеќе од задоволен што се однесува до буџетот кој ние како влада сме го определиле за предпријатијата во нашата држава, но истовремено ние сме најавиле дека наредната година многу ќе инвестираме во човечкиот капитал.
Инвестицијата во човечки капитал што ја споменавте вие и која што ја споменуваат сите представници од владата за ВМРО-ДПМН е практично подкуп пред избори. Како го коментирате вие тоа?
Па не би можело да биде подкуп за избори. Мандатот на ова влада завршува во негде октомври, ноември наредната година. Ако има предвремени избори, тоа не значи дека институциите треба да застанат со работа. Институциите треба да работат континуирано, дали има или нема избори, да ги спроведат сите предвидени мерки. Тоа не е подкуп според мене. Тоа е само уште едно исполнување на ветувањето што ние како ДУИ СДСМ сме ги имале во моментот кога сме ја направили ова коалиција, а тоа било во јуни 2017 година.
Министре, постои впечаток во делот јавноста дека има некоординираност во владата. Иве, вие најавивте мерки за субвенции за возила, па се повлековте од идејата откако Министерството за финансии се спротистави во однос на буџетот за таа мерка. Зошто доаѓате до вакви ситуации?
Значи, не се спротставило Министерството за финансии. Ние во влада сме ги дискутирали овие